Եվ այդ ժամանակ, ասաց Մոնտե Քրիստոն, եկաք ինձ մոտ Աբա Բուզոնի հանձնարարական նամակով. Այո, ձերդ պայծառափայլություն, նա խիստ կարեկից եղավ իմ նկատմամբ. Մաքսանենգությամբ զբաղվելը ձեզ կկործանի, ասաց նա ինձ. Եթե այստեղից դուրս գաք, այդ գործից ձեռք քաշեցեք. Բայց հայր իմ, հարցրի ես, հապա ինչպես ապրեմ ու պահեմ դժբախտ հարսիս։ Իմ խոստովանորդներից մեկը, պատասխանեց նա, մեծ հարգանքով է վերաբերվում ինձ և խնդրել է իր համար մի այնպիսի մարդ գտնել, որին կարողանա վստահել։ Ցանկանում եք լինել այդ մարդը, ես ձեզ կհանձնարարեմ նրան։ Որքան բարի եք, հայր իմ, գոչեցի ես, բայց դուք խոստանում եք, որ դրա համար ես երբեք չեմ զղջա։ Ձեռքս բարձրացրի, որպեսի երթվեմ։ Երթվելու կարիք չկա, ասաց նա։ Ես կորսիկացիներին ճանաչում ու սիրում եմ, ահա հանձնարարականս։ Եվ նա մի քանի տողբան գրեց, որ ես տվի ձեզ և որի հիմա վրա ձերդ պայծառափայլություն ինձ վերցրեց իր մոտ ծառայելու։ Այժմ կարող եմ հպարտանալով հարցնել, թե արդյոք ձերդ պայծառափայլությունը երբևէ պատճառ ունեցել է ինձնից դժգոհ լինելու։ Ոչ, պատասխանեց կոմսը, հաճույքով խոստովանում եմ, որ դուք լավ ծառայեք, Բերտուչո, թեպետև ինձ այնքան էլ չեք վստահում։ Ես ձերդ պայծառափայլություն։ Այո, դուք, այդ ինչպես է, որ դուք հարս ու հոգեզավակ ունեք, և այդ մասին ինձ ոչինչ չեք ասել։ Ավաղ, ձերդ պայծառափայլություն, ինձ մնում է ձեզ պատմել կյանքիս ամենատխուր մասը։ Ես գնացի Կորսիկա։ Ավելորդ է ասել, որ շտապում էի տեսնել ու մխիթարել խեղճ հարսիս, բայց Ռոլյանոյում ինձ դժբախտություն էր սպասում։ Իմ տանը մի այնպիսի զարհուրելի բան էր կատարվել, որ հարևանները դեռ մինչև հիմա հիշում են։ Հետևելով տվածս խորհուրդներին, խեղճ հարսս մերժել էր Բենեդետոին, որը շարունակ փող էր պահանջում։ Մի առավոտ Բենեդետոն սպառնում է նրան և ամբողջ օրը տնից չքվում։ Խեղճ ասուն տան, որ այդ սրիկային սիրում էր հարազատ որդու պես, սկսում է աղիողորմ լաց լինել։ Օրը գիշեր է դառնում, իսկ նա սպասում է Բենեդետոին և չի պարկում քնելու։ Գիշերվա ժամը 11-ին Սատուն է վերադառնում երկու ընկերների իր օինբազությունների մշտական մասնակիցների հետ։ Հարսս ուզում է գրկել ու համբուրել Բենեդետոին, բայց նրանք բռնում են նրան, և նրանցից մեկը, վախենում են, որ դա այդ նզովյալ տղան եղած լինի, ասում է. Մի լավ կտանջենք, և նա ստիպված կլինի ասել, թե փողը որտեղ է պահել։ Մեր հարևան Վասիլյուն գնացած է լինում Բաստրիա, և տանը միայն նրա կինն է լինում, որից բացի ոչ ոք չէր կարող տեսնել ու լսել այն, ինչ կատարվում է հարսիս տանը։ Նրանցից երկուսը բռնում են Ասունտային, որը չի պատկերացնում, որ այդպիսի հանցագործություն կարող է լինել, և շարունակում է ժպտալ իր ապագա դահիճներին։ Երրորդ ամուր բարիկադապատում է դռներն ու լուսամուտները, ապա վերադառնում մնացածների մոտ, և նրանք երեքով, աշխատելով խլացնել սոսկումի ճիչերը, որ Ասունտան արձակում է այդ ահարկու պատրաստությունները տեսնելով, նրան մոտեցնում են օջախին, ոտքերը դեպի կրակն արած։ Կարծում եմ, որ դա նրան կստիպի ասել, թե մեր փողը որտեղ ենք պահել։ Բայց մինչ Ասունտան դիմադրում է նրանց, շորերը սկսում են բոցավառվել։ Վախենալով, որ չլինի, թե բոցն իրենց էլ դիպչի, նրանք բաց են թողնում խեղճ կնոցը։ Ամբողջովին բոցակոլոլ, նա նետվում է դեպի դուռը, բայց դուռը կողպած է լինում։ Վազում է դեպի լուսամուտը, բայց լուսամուտը խցկված էր։ Եվ ահա հարևանուհին սոսկալի ճիչերը լսում, ասում տանե օգնություն կանչելիս եղել։ Ապա նրա ձայնն ավելի խուլ է լսվում, ճչալու փոխարեն նա սկսում է տնքալ։ Հաջորդ օրը, սարսափելի ու տագնապալի մի ամբողջ գիշեր լուսացնելուց հետո, Վասիլիոյի կինը վերջապես որոշում է տնից դուրս գալ, և դատական իշխանությունները, որոնց նա իմաց է տալիս, ջարդում են մեր տան դուռը։ Ասունտային գտնում են կիսայրված, բայց դեռևս կենթանի վիճակում։ Պահարանները ջարդված են լինում, փողերը անհետացած։ Ինչ վերաբերում է Բենեդետոին, ապա այն օրից ի վեր ես նրան չեմ տեսել և ոչ մի լուր չունեմ։ Այդ ողպալի եղելությունը իմանալուց հետո էր, որ ես ճանապարհ ընկա ու եկա ձերդ պայծառափայլության մոտ։ Այլևս միտք չուներ, որ ես ձեզ պատմեի ոչ Բենեդետոյի մասին, քանզի նա անհետացել էր, ոչ էլ հարսիս մասին, քանզի նա մեռած էր։ «Եվ ինչ մտածեցիք այդ դեպքի մասին»՝ հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Որ դա մի պատիժ էր գործածս հանցանքի համար», պատասխանեց Բերտուչոն։ «Օհ, այդ Վիլֆորները, այդ նզովյալ ցեղը»։ «Ես էլ եմ նույնը կարծում»՝ մռայլված մրմնջաց Կոմսը։ «Հիմա», շարունակեց Բերտուչոն, «ձերդ պայծառափայլությանը հասկանալի է, թե ինչու այս տունը, ուր այն պահից ի վեր ոտք չեմ դրել, այս այգին, ուր ես գտնվում եմ անսպասելիորեն, այստեղ, ուր մարդ եմ սպանել, կարող են ինձ պատճառել այն տանջալի հուզումը, որի շարժարի թե դուք կամեցաք իմանալ. Խոստովանում եմ, ես համոզված չեմ, որ այստեղ, ոտքերիս տակ, նույն այն գերեզմանում, որ նա փորում էր իր երեխայի համար, պարկած չէ պարոն դ Վիլֆորը»։ «Ինչ կա որ, ամեն ինչ հնարավոր է», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Մինչև իսկ այն», ավելացրեց նա հազիվ լսելի ձայնով, «որ թագավորական դատախազը ողջ է»։ «Աբա Բուզոնին լավ արեց, որ ձեզ ուղարկեց ինձ մոտ, և դուք էլ լավ արիք, որ պատմեցիք ձեր պատմությունը, որովհետև ես այլևս ձեր մասին վատ կարծիք չեմ ունենա»։ «Իսկ ինչ եղավ նա, որ այնպես անարժան կերպով Բենեդետո էր կոչվում, դուք այնպես էլ չաշխատեցիք հետքը գտնել, չփորձեցիք իմանալ, թե նրա վերջին ինչ եղավ»։ «Երբեք. Եթե տեղն իմանայի, էլ չէի ճանա նրան տեսնել, ես նրանից կփախչեի ինչպես հրեշից»։ «Ոչ, բարեբախտաբար նրա մասին երբեք ոչ ոքից չեմ լսել»։ «Հուսով եմ, որ կենդանի չէ»։ «Մի հուսակ, Բերտուչո», ասաց Կոմսը, «չարագործներն այդպես չեն մեռնում. Աստված պահպանում է նրանց, որպեսի իր վրիժառության գործիք դարձնի»։ «Թող այդպես լինի», ասաց Բերտուչոն։ «Միայն թե Աստծուն աղոթում եմ, որ առիթ չունենամ նրան հանդիպելու»։ «Հիմա», շարունակելով կառավարիչը գլուխը կախելով, «դուք ամեն ինչ գիտեք ձերդ պայծառափայլություն. երկրի վրա դուք եք իմ դատավորը, ինչպես Տերը երկնքում. արդյոք ինձ ոչ մի սփոփիչ բան չեք ասի»։ «Այո, դուք իրավացի եք, և ես կարող եմ կրկնել այն, ինչ ձեզ կասեր Աբա Բուզոնին. այդ Վիլֆորը, որի վրա դուք ձեռք եք բարձրացրել, արժանի էր հատուցման ձեզ այդ տմարդի կերպով վարված լինելու և թերևս նաև ուրիշ բանի համար. եթե Բենեդետոն ողջ է, ապա նա, ինչպես ձեզ արդեն ասացի, աստվածային պատժի գործիք կդառնա և հետո ինքն էլ կստանա իր պատիժը»։ «Իսկ դուք, ճիշտն ասած, ձեզ կարող եք մեղադրել միայն մի բանում. հարցրեք ինքներդ ձեզ, թե ինչու այդ երեխային մահից փրկելուց հետո չվերադարձրիք մորը»։ «Ահա թե որն է ձեր մեղքը, Բերտուչո»։ «Այո, ձերդ պայծառափայլություն, դրանում ես մեղավոր եմ, փոքրոքիորեն եմ վարվել. երեխայի կյանքը փրկելուց հետո ինձ մնում էր, ինչպես դուք ասում եք, նրան հանձնել մորը. բայց դրա համար ես պետք է որոշ տեղեկություններ հավաքեի, դրանով ինձ վրա ուշադրություն գրավեի և թերևս ինքս ինձ մատնեի. ես չէի ուզում մեռնել, կյանքի հետ ինձ կապում էր հարսս, կորսիկացու բնատուր ինքնասիրությունս, որը ձգտում է վրեժ լուծել հաղթականորեն ու մինչև վերջ, և վերջապես, ես սիրում էի կյանքը. ես այնպես քաչ չեմ, ինչպես իմ տարաբախտի եղբայրը»։ Բերտուչոն ձեռքերով ծածկեց դեմքը, իսկ Մոնտեկրիստոն սկսեց նրան նայել մի սևեռուն ու անբացատրելի հայացքով։ Այնուհետև, րոպեական լռությունից հետո, որին ժամանակն ու տեղը էլ ավելի հանդիսավորություն էին հաղորդում, Կոմսն ասաց իր համար անսովոր տխրալից ձայնով. «Որպեսզի արժանավորապես ավարտենք այդ բոլոր դեպքերին վերաբերվող մեր վերջին զրույցը, Բերտուչո, միշտ հիշեցեք իմ այս խոսքը, որ ես հաճախ լսել եմ Աբա Բուզոնից. ամեն մի դժբախտության դեմ երկու դեղ կա. ժամանակը և լռությունը. իսկ հիմա ես ուզում եմ մի քիչ զբոսնել այգում. այն, ինչ ծանր է զարհուրելի դեպքերի մասնակցիդ համար, իմ մեջ ավելի շատ հաճելի զգացում է առաջացնում, կրկնապատկում այս կալվածքի արժեքը»։ «Գիտեք ինչ, Բերտուչո, ծառերը հաճելի են միայն նրանով, որ ստվեր են անում, իսկ ստվերն ինքը միայն նրանով է հաճելի, որ անուրջներ ու երազանքներ է հարուցում»։ «Ահա ես այգի եմ ձեռք բերել, կարծելով, թե սոսկ մի պատնեշապատ տեղ եմ գնում, իսկ այդ պատնեշապատ տեղը հանկարծ դուրս է գալիս մի այգի, ուր թափառում են պայմանագրով չնախատեսված ուրվականներ»։ Իսկ ես ուրվականների սիրահար եմ։ Եվ երբևէ լսած չկան, որ մեռյալները 6000 տարվա մեջ այնքան չարիք գործեին, որքան ապրողները գործում են մեկ օրում։ Տուն վերադարձեք, Բերտուչո, և հանգիստ քնեցեք։ Եթե վերջին ժամին ձեր խոստովանահայրը ձեր նկատմամբ այնպես բարեգութ չգտնվի, ինչպես Աբա Բուզոնին, կանչեցեք ինձ, եթե դեռ ողջ լինեմ, և ես խոսքեր կգտնեմ, որոնք ձեր հոգում խաղաղ նիր կբերեն։ Երբ նա պատրաստվելիս լինի ոտք դնելու այն դժվարին ճանապարհը, որ կոչվում է հավիտենականություն։ Բերտուչոն հարգալից խոնարհվեց կոմսի առաջ և ծանրորեն հառաչելով թողեց հեռացավ։ Մոնտեկրիստոն մենակ մնաց, նա մի քանի քայլ արեց։ «Այստեղ այս սոսու մոտ այն գերեզմանն է, ուր թաղվել է մանկիկը», շշնջաց նա։ «Այնտեղ դռնակն է, որով մտել է Նայգի. Այն անկյունում դեպի ննջարան տանող գաղտնի սանդուղքը. Չեմ կարծում, թե կարիք կա այդ ամենը հուշագրում նշելու, քանի որ այստեղ աչքիս առաջ, ոտքերիս տակ շուրջս փռված է իրական ու ռելիեֆ հատակագիծը». Եվ, մի շրջան էլ գործելով այգում, կոմսը դիմեց դեպի կառքը։ Բերտուչոն նրա մտախոհությունը տեսնելով, անխոս նստեց կառապանի կողքին։ Կառքը սլացավ դեպի Փարիզ։ Նույն գիշերը վերադառնալով Ելիսեյան դաշտերում գտնվող իր տունը, կոմս Մոնտե Քրիստոն շրջագայեց ամբողջ շենքը, այնպես, ինչպես այդ կաներ շենքին տարիներ շարունակ ծանոթ մեկը, և չնայած, որ մյուսների առջևից էր քայլում, ոչ մի դուռ չշփոթեց ու չառաջացավ ոչ մի այնպիսի սանդուղքով կամ միջանցքով, որ նրան չտանեին ճիշտ այնտեղ, ուր նա ուզում էր լինել։ Ալին ուղեկցում էր նրան այդ գիշերային շրջագայության միջոցին։ Կոմսը Բերտուչոյին ինչ ու ինչ կարգադրություններ արեց սենյակները զարդարելու կամ բաշխելու վերաբերյալ և, ժամացույցին նայելով, ասաց ուշի ուշով լսող նուբյացուն. «Արդեն 12-ի կեսն է, Հայդեն շուտով պետք է գա. Ֆրանսուհի աղախինները նախազգուշացված են»։ Ալին ձեռքով ցույց տվեց չքնախ ալբանուհու համար նախատեսված հարկաբաժինը, որն այնպես խնամքով քողարկված էր, որ եթե դուռը գորգով ծածկեին, կարելի էր ամբողջ տունը շրջագայել և գլխի չընկնել, որ այնտեղ մի հյուրասենյակ ու երկու բնակելի սենյակ էլ կա։ Ալին, ինչպես արդեն ասացինք, ձեռքով ցույց տվեց այդ դուռը, բարձրացրեց ձախ ձեռքի երեք մատները և, գլուխը դնելով այդ ձեռքի ափի վրա, աչքերը փակեց քուն ձևացնելով։ «Հասկանում եմ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, որ ընտելացել էր խոսելու այդ եղանակին։ «Երեքն էլ նրան սպասում են ննջարանում, այնպես չէ»։ «Այո», գլխով արեց Ալին։ «Տիրուհին այսօր հոգնած կլինի», շարունակեց Մոնտե Քրիստոն, «և թերևս իսկույն ցանկանա պարկել. պետք չէ հետը որևէ բանի մասին խոսել. Ֆրանսուհի աղախիններն իրենց նոր տիրուհուն պետք է միայն ողջունեն և ապա հեռանան. Հետևիր, որ հույն սպասուհին ֆրանսուհիների հետ շփում չունենա»։ Ալին գլուխ տվեց։ Շատ չանցած լսվեց բարապանին կանչող մի ձայն, դարպասը լայնորեն բացվեց, մի կարկ մտավ ծառուղին ու կանգ առավ արմուտքի մոտ։ Կոմսը վար իջավ։ Կարեթի դռնակն արդեն բաց էր։ Նա ձեռքը տվեց մի դեռատի աղջկա, որը ոտից գլուխ փաթաթված էր ամբողջովին ոսկեթել ասեղնագործած մետաքսյա կանաչ թիկնոցով։ Աղջիկը բռնեց իրեն պարզված ձեռքը, սիրով ու խոնարհաբար համբուրեց այն և մի քանի գորովալից խոսքեր ասաց, որոնց կոմսը քնքշալի լրջությամբ պատասխանեց այն հնչեղ լեզվով, որ ծերունի Հոմերոսը դրել է իր աստվածների բերանը։ Այնուհետև, հետևելով Ալիին, որը ձեռքին մի վարդագույն մոմ ուներ բռնած, աղջիկը, նույն այն չքնաղ ալբանուհին, որ Իտալիայում Մոնտե Քրիստոյի ուղեկցուհին էր եղել, մտավ իր հարկաբաժինը, որից հետո կոմսը քաշվեց իր սենյակը։ Ժամը 12:30-ին տան բոլոր լույսերը հանգան, այնպես որ կարելի էր կարծել, թե բոլորը հանգիստ քնած են։